Bé. Vabbè, dillo tu.
Sì.
Connettati.
Bueno, vamos a comezo a pleno ordinario do día 22 de marzo de 2023. En primer lugar, temos que disculpar a ausencia de Bea, que por bueno, sabes todos, está se, bueno, pero se xa nai, están ali no hospital e tal, bueno, esperemos que vai todo ben, pero bueno, son motivos máis que suficientes e justificados para que hoxe non este aquí, non? E despois tamén, bueno, pues temos a David e a Susana por vía telemática. Vedenos, Susana e David.
Ahora mismo non.
Non nos vedes.
No.
Esperar un minuto, a ver.
Se escucha, pero no se ve.
Vale. Vamos a esperar a ver si entonces se puede ver. Sabes que había un error. Sí. Sí. Ah, no se ha corregido. Se debe esperar. Pues mañana tenía situación de tema.
Ya le dije.
La importancia era el cambio. La cámara se está iniciando. Fallo de la cámara. ¿Cómo? Bueno, David, Susana, por algún motivo no funciona la cámara, no nos puedes ver. No sabemos si volvemos, ¿eh? Vale.
Sí, perfecto.
Vale. Nada, o sea, tipo radio, entonces. Vale, dime, Juan, que puedes ver en YouTube.
Con un poco de retraso.
Vale. Pero nada, nada, vamos ahora. Bueno. Sabré como si estuvieras en la radio, entonces, ¿de acuerdo? Bueno, pues empezamos con el primer punto de orden del día, que aprobación se procede data de sesión anterior, de 28 de febrero de 2023. ¿Alguna cuestión para acta? Nada, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor? Muy bien, pues apruébase por unanimidad. Pasamos al segundo punto de orden del día, que es dar cuenta de la aprobación de la liquidación del orzamento municipal del ejercicio 2022.
Consta un expediente 2023, provincia de alcaldía de 21 de febrero de 2023, de incoación de procedimiento. Informe de Secretaría del 7 de febrero, informe de intervención del 7 de febrero, confirmar que existe un artículo tal. Anexo 1, está la liquidación de orzamento de gasto, está la liquidación de orzamento de ingresos, resultado de orzamento, remanente de crédito, está el remanente de tesorería. Informe de intervención del 7 de febrero, de evaluación de cumplimiento de objetivo de estabilidad orzamental y de cumplimiento de horario de gasto de la deuda pública. En momento jurídico, resuelvo. Aprobar la liquidación de orzamento correspondiente al ejercicio 2022 con los estados que forman parte del expediente de liquidación que reproducen toda la documentación que regula a orden HAP 1781-2013, 20 de septiembre, por la que se aprueba la instrucción de un modelo normal de contabilidad local, incorporando esta resolución las magnitudes más importantes y que resumen a totalidad de gestión económica y financiera de entidades. Resultado orzamentario, remanente de tesorería, cumplimiento de objetivo de estabilidad orzamentaria, cumplimiento del objetivo de regla de gasto, cumplimiento del límite de la deuda. Segundo, dar cuenta al Pleno de Corporación de primera sesión que se celebre, de acuerdo con establecido en su artículo 193.4 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo tal, el Real Decreto 500-1990, de 20 de habilitación, remitir copia de la merma a través de la plataforma de oficina virtual para la coordinación de financiera con las entidades locales, antes de finalizar el mes de marzo, de confirmar que establecido una orden tal por la que se desenvuelven los obligos de suministración de información previstas.
De que esto no se vota, no sé si alguien quiere decir algo. No, simplemente para poder llamar atención algún dos números, entonces más que nada para aclarar y explicar una cuestión, ¿no? Porque llama atención que sea un resultado orzamentario positivo de 203.000 euros más después un remanente de tesorería negativo de menos 911.000 euros, ¿no? Bueno, estas son las cuestiones muchas veces contables que tienen una explicación, le paso más que nada a explicar para que se vea esa contradicción, ¿no? Entonces, el remanente de tesorería para gastos gerais negativo, en la que formalmente ponen menos 911.000, realmente ven siendo similar al año pasado. Es decir, ven siendo similar a unos menos 500.000 euros, que el año pasado menos 400 y pico mil, bueno, ven siendo más o menos o real, ¿no? Entonces, ¿por qué aparece menos 911.000, no? Ya averiguo usted como de estas cuestiones contables, porque una cuestión es que no resulta orzamentario, constan todos los ingresos y todos los gastos que se producen en ese año, por tanto será ese resultado positivo de más de 200.000 euros, pero no que la remanente de tesorería suban siendo liquidez. Entonces, hay gastos que están o 100% executados no ano 2022, pero os ingresos correspondientes non se están executados nese ano, por tanto non computan ese ano, van a computar neste, non? Co cal, con a tramitación normal do orzamento deste ano, o resultado vai ser diametralmente oposto, xa vai haber unha baixada moi grande deste remanente de tesoría negativo, porque vai a computar o ingreso, pero non xa non hai gasto, porque iso foi feito no 2022, non? Iso a nivel de liquidez. E basicamente onde veñen esa diferencia de menos 400 millóns? Bueno, pois é algo que nos afecta a todos os concellos nun tipo de subvención, basicamente as subvencións do IDAE. Subvención do IDAE, tens que facer todo o gasto, adelantar todo, etc., e despois, unha vez que justificas todo de noite, pasan os ingresos, non? Por iso causa tensión de tesouro importante non só nós, sino a todos os concellos. E aquí fundamentalmente ven o que é pabellón e guardería, que ven sendo pues, preto deses 400.000 euros, é o que nos está causando fundamentalmente esta tensión de tesoría. Non? O gasto todo está feito no ano tal, pero o ingreso vai vir ao longo deste ano. Por iso se produce esa situación. Non? Bueno, e algún outra subvención ou algún outro gasto dese tipo. Non? Pero basicamente o cómputo global é ese. Eso quer dicir que bueno, porque menos 500.000 euros realmente negativo non é unha boa noticia, non? Pero bueno, sabemos que este remanente negativo é un mal endémico que temos de fai moitos anos. É certo, unha situación económica da hora mismo de alza de costes, precios e manter os servicios, pois non axudan a intentar. Aí é onde están as pólizas de crédito, digamos que as pólizas de crédito que veñen a compensar esa falta de liquidez. Bueno, a idea e o camiño que temos que intentar seguir é remanente negativo real, que en torno a menos 500.000 euros, hai que ir nos seguintes anos intentar reducindo todos os anos, en que sean menos 100.000, menos 100.000, menos 100.000, e eliminalo, non? Creo que é posible facelo, e é o que temos que ir. Pero bueno, isto explico tamén, porque a mí me chamou a atención, tuve que preguntar como era isto, non? De dar un resultado orzamentario ao resultado positivo de máis 200.000 e un remanente de menos 911.000, realmente tesoría negativo de menos 911.000, non? Bueno, pois, xa entendáis a explicación, non? O real, máis ou menos, é menos 500.000, e logo esa diferencia de uns 400.000 euros é eses gastos, fundamentalmente do IDAE, etc., feitos este ano, pero que van a computar, ou sea, van a ingresarse neste ano. Que, por certo, no orzamento non computa o ingreso este ano. O sea, se o IDAE nos paga este ano, ese ingreso está computado no orzamento do ano pasado, por eso o resultado é positivo. Pero que na liquidez, si, non hai unha salida de cartos de 400.000 euros, pero si vai haber un ingreso de cartos de 400.000 euros. Para entenderos os distintos conceptos contables, vale? Mas que nada, para que se evades esta historia, como digo, que eu tamén tuve que preguntar para tal. Vale, bueno, e isto é dar conta, quer dizer que non se vota. Bien, pasamos entón ao siguiente punto, que o terceiro, aprobación provisional, se procede da modificación puntual do PESON denominada MP7, modificación do solo de núcleo rural para a creación de solo dotacional en Sanfins de Sales.
Informe da Comisión de 20 de marzo. Informe do proceso de modificación puntual do PESON denominada modificación de solo de núcleo rural para a creación de solo dotacional en Sanfins de Sales. Considerando a necesidade de conveniencia con relación aos intereses públicos e privados concorrentes de promover a modificación puntual do Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello aprobado por ano de 30 de xaneiro de 2007, por ano de 8 de maio de 2007, denominada MP07, modificación do solo de núcleo rural para a creación de solo dotacional, neste termo, nos termos da documentación técnica redactada por Fermín González Blanco, a modificación puntual axústase ao disposto no artículo 83 da Lei 2016 de febreiro do solo de Galicia. O expediente foi sometido a consideración da Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostenibilidade e Cambio Climático, que formulou o informe ambiental estratégico sobre a modificación o 18/2/2022, resolvendo que non se someta ao procedimento de avaliación ambiental estratégico ordinario. O proxecto de modificación motiva foi aprobado inicialmente polo Pleno da Corporación en sesión de data 27/7/22, logo da tramitación correspondente. Durante o período de información pública non se achegaron alegacións e tal como consta na certificación emitida por esta Secretaría incorporada ao expediente administrativo. Nesta fase, recibimos os correspondentes informes sectoriais. Con data 1/3/23 elaborouse a proposta final da modificación puntual. Con data 8/3/23 emítese o informe xurídico con visto canto antecede, considérase que o expediente seguiu a tramitación establecida na legislación aplicable procedendo a súa aprobación provisional polo Pleno do Concello de conformidade co artículo previsto na Lei 2/16 do Suelo de Galicia. Proponse o seguinte acordo. Primeiro, aprobar provisionalmente o proxecto de modificación puntual do Plan de Ordenación Municipal deste Concello denominada MP07, modificación do solo do núcleo rural para a creación de solo dotacional en San Fil de Sales, neste tren municipal, nos termos de documentación técnica achegada, redactada por Fermín González Blanco. Segundo, unha vez diligenciado, elevar o expediente da mencionada modificación puntual do vixente pexón, xunto coa documentación técnica considerada competente en materia de urbanismo. A Comisión Informativa de Urbanismo Plans, coa extensión do PSDG, PSOE e BNG, informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Bueno, sí, nós imos votar a favor, obviamente, pero sí quería incidir en que na necesidade de poder contactar ca consellería para solicitar a ver si se nos pode dar os cartos para empezar a construcción.
Bueno, eu creo que iso evidentemente é un interés de todos os grupos e bueno, seguiremos presionando e lutando para que se nos poda financiar aos dos concellos, bueno, pues, o máximo posible e o máis pronto posible, ¿no? Eu creo que iso é un objetivo logo de todos, sobre todo na vinda da legislatura, ¿no? Bueno, pues pasamos a votar. ¿Votos a favor?
Susana,
¿tú qué votas?
Susana.
Susana. Con la imagen, Susana, abre el micrófono, que quede con la imagen.
Pero
que abre el micrófono y que diga.
Abre el micrófono y di que sí. Ahora sí.
Ahora sí.
Sí, no nos escucha, me levanta mal. Eso ya te veo.
Vale. Pues unanimidad. Sí.
Ahora
quedo
así
congelada. Se ha podido echar a Bueno, vamos ao cuarto punto, que a aprobación inicial neste caso se procede da modificación puntual do PSOM denominada MP09, modificación dos núcleos de Ramil, Araño, Calzán de Gundián, Nevedra.
Informe da Comisión de 20 de marzo. Modificación puntual PSOM denominada MP9, modificación dos núcleos de Ramil, Araño, Calzán de Gundián, considerando que mediante providencia da alcaldía de Tar 1/8/22 manifestouse a necesidade de conveniencia con relación aos intereses públicos e privados concorrentes de promover a modificación puntual do plan xeral da ordenación municipal deste concello denominada MP modificación dos núcleos de Ramil, Araño, Calzande en Gundián, nos termos da documentación técnica redactada por Fermín en González Blanco, considerando que a modificación puntual proposta axusta a disposición ao disposto no artigo 83 da lei 2016 do Solo de Galicia, logo de remitido o proxecto ao órgano ambiental competente que se pronunciou resolvendo a non necesidade de someter a modificación puntual á avaliación ambiental estratégica, realizada a tramitación legalmente establecida, solicitados e recibíronse os correspondentes informes sectoriais, con data 10/3 emitidos informes jurídicos, visto o contido dos informes e a vista do disposto entre outros nos artículos 60 seguinte da lei 2016 de febreiro, propónse ao pleno adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente o proxecto de modificación do plan xeral da ordenación municipal deste concello denominado modificación do núcleo Ramil Araño Calzán de Gundián, nos termos de cuestión técnica de data 1/3/23, tratada por segundo a falo plan. Segundo, abrir un período de información pública polo plazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no tabloide de anuncio do Concello de Vedre e no Dora. Terceiro, suspender o otorgamento de licencia naqueles ámbitos de territorio objeto de modificación polo plazo máximo de 2 anos. Cuarto, dar traslado de toda a documentación ao órgano competente en materia de urbanismo. A Comisión de Urbanismo Aplas, coa abstención de PSG, PSOE e PNG, informa favorablemente a citada proposta.
Bueno, dentro destas operacións de cirurxía dentro do PSOE, ¿no? De intentar, na medida posible, pues, ir asustando o mellor posible a realidade do noso entorno, independentemente de que hai máis modificacións puntuales que están pendentes de traer pleno, no sentido que están pendentes de informes previos, como tal como falamos outro día en comisión, neste caso en concreto, como digo, nesa operación de cirurxía do PSOE aquí, bueno, no caso concreto de Ramil, estamos falando de que o xeito fundamental, bueno, debe ser a necesidade da resposta a unha sentencia en seu momento do Tribunal Superior de Justicia de Galicia en relación á finca singular que está clasificada en aquel lugar, coordenanza N3, nese núcleo de Ramil. Bueno, pues hai unha reorganización desa parcela, ¿no? Pues con gran parte pasando a unha ordenanza de rústico, está unha zona de dotacional privada para os deportivos asistenciais, e tamén se axustan as alineacións de Vila Superior debido aos perches perimetrais tradicionais e de pedra que hai naquel lugar, ¿no? Como digo, xa é unha operación de cirurxía. Despois, no caso de la Año Cazande, bueno, aí son varias intervencións, non? Fundamentalmente, primeiro, unha necesidade de regularizar e incluir xa dentro das bolsas de núcleo, de expansión de núcleo, das que hai, no seu momento persón, pois non deixou de recollidas pois vivendas que xa estaban feitas aquelo, que se foron facendo posteriormente, bueno, é que había que deixalas recollidas, non? A modificación tamén de sobre os viais preexistentes e a súa delimitación como viais públicos, que en realidad estamos a falar de un único vial, non? E continuaren con un vial anterior, plantéxase a máis a delimitación como vial público dun vial situado entre viviendas da parte suroeste do núcleo con ordenanza N2 e solo rústico de protección forestal con ordenanza R3, non? Dando así alineación ás viviendas situadas nesa zona de núcleo. Básicamente, bueno, incidir, resolver problemas en relación aos viales que non se asustaba o que viña reflexado no PSOE que a realidade, non? Neste caso de varios viales. Tamén, en este caso, como xa falamos outro día na comisión, sabedes que a Lei do Solo de Galicia no ano 2010 cambiou a forma de delimitar os núcleos rurales e delimitar non só os núcleos de origen, sino os de expansión, ¿no? De como se tenían que delimitar. Antes de 2010 se delimitaba o núcleo de origen, pois había unha distancia máxima, se vos recordáis, eran 200 metros como máximo, desde a delimitación do núcleo de origen. No, eso cambiou no 2010. Ca nova Lei do Suelo do ano 2016, eso seguiu exactamente igual. Isto é por densidade, ¿no? Entonces, por densidade, en relación a que, pois, se hai tantas viviendas neste núcleo, por exemplo, de Araño, bueno, pois, cantas viviendas potenciales máximas se poden facer, entón, según, en relación ás que están edificadas, se cubra un certo porcentaje ou non, pois se pode ampliar o núcleo ou non. Con esa nova, desde o ano 2010, con esa nova delimitación de núcleos, pois a inmensa maioría, por decir, máis do 90% dos núcleos delimitados no Presón de Vedra, pois non só non se poden ampliar, sino que se os revisáramos, probablemente a gran maioría incluso habría que reducirlos, non? Por iso é un tema que, bueno, pois, mentre non cambia a lei, pois temos que ir con moito cuidado. Pero no caso del Araño, pois probablemente con esa gran cantidad de viviendas que hay allí, tal como la configuración, pues probablemente, por eso también el arquitecto planteó alguna pequeña ampliación del núcleo, ¿no? Porque probablemente cumpla ese porcentaje. Debe ser los pocos sitios en verdad que cambio se puede ampliar, ¿no? Entonces también se plantea ahí. Y por otro lado también, bueno, resolver un problema, algún problema, algunas reclamaciones que teníamos, ya le fai tiempo, en relación a Casa do Sol. Básicamente, fundamentalmente, porque también el núcleo se venía delimitando con un vial público, un vial que privado, con lo cual, bueno, también había que resolverlo a través de la modificación de presión, básicamente, ¿no? Por lo tanto, volvemos a lo mismo, ¿no? Son xa que tens que meterte, bueno, pues xa fas una operación de cirugía. Y por último, como falamos otro día, no un día no es muy fácil, ¿eh? Simplemente, o sea, es catalogar y proteger o camino, pero que fundamentalmente a sección. A sección horizontal do camiño, é dicir, o ancho do camiño, para evitar que non sea necesario que teña que ofrecerse a esa alineación de 6 metros en suelo rústico, ¿no? Porque entón desvirtuamos o que é ese camiño, ese camiño de peregrinos, ese camiño de romería hasta a capela do Undián, que precisamente eu creo que o seu encanto está pues, en manter un pouco como é, ¿no? Entón, bueno, pois falar a Casunta, pois a solución que nos aportaron, e falar tamén con propietarios, bueno, pois o que proteger que se pode proteger non só un elemento físico, sino tamén, neste caso, que a sección do vía, non? Bueno, pois esas son o que se plantean estas modificacións, non? Solicitamos o apoio do resto dos grupos a esta modificación puntual, que, por certo, ahora, como ben escoitastes, xa un periodo de 2 meses, unha vez que se publique, para facer alegacións ou aportacións, etc. De acordo. Entonces, non sei se alguén quere dicir algo.
Bueno, nos vamos a votar a favor, pero tamén tendo en conta de que se revisen as outras parroquias para que der máis concentración de casas que se puedan ampliar os núcleos estes. Xa que queremos que Vedra Medre, habrá que aportar e apoiarlos. E por nosa parte, votamos a favor.
Nos ímonos abster porque si é verdad que consideramos que deben medrar a estes núcleos, é un pouco remixido, non entendi moi ben, sobre todo hoxe que estuve revisando isto un pouco, o porqué deste remixido, ora máis ou menos me explica. Despois, tamén, por que non se fai, xa que se están facendo en algunhas, por que non se fai en todas. Creo que temos un problema grande de poboación e de xente que querría vivir aquí e que non pode porque non hai vivenda. Entón, creo que isto debía ser moito máis ambicioso do que é.
Bueno, respostando un pouco, nós estaremos encantados, non? De que poder fazer que os 130 núcleos de Vedra se puderan ampliar, non? Se recordades na anterior legislatura, bueno, nesta legislatura, non? Esa venda da pasada, iniciamos, porque así nada máis nos lo dixo a Xunta, para ver o criterio dos técnicos, non? Da Xunta, iniciamos unha modificación piloto de 4 núcleos, non? Unha modificación piloto de 4 núcleos, e con que nos atopamos nesa modificación piloto? De que non o deixan ampliar. Aí están os informes, non é como inventeu, senón que os informes técnicos, ao final isto nos podemos aprobar aquí un montón de cosas, pero si os técnicos resulta, nin que non, en base a unha lei, pois non se poden ampliar. Que é o que vos comentaba, non? Por ese tema de densidade, a inmensa maioría dos núcleos, se os tocamos, pode ser visto, a veces, ainda que se, bueno, estas frases no podo, non? Virgencita, que me quede como estoy, non? Pois eso que pasa ao mío na maior parte na mesa maioria dos núcleos, non? Virgencita, que me quede como estoy, porque se o toco, o que vai facer es un té reducirme o núcleo, non? Pero claro, temos que buscar solucións, non? Tal conforme a lei, a ver como podemos facer, vale, se non podo emplear todos, pois se mañan podo emplear 30 ou 40, bueno, pois benvido sea. Pero para eso, que é unha das modificacións que non dou tempo a traerla aquí, que está pendiente de informes da Xunta de Galicia, como falaba outro día, unha desas cuestións é subir o porcentaxe de edificación feita frente a potenciales fincas edificables, non? E para iso temos que subir as superficies mínimas, sen ningún estaba en 300 metros, se en N2 estaba en 600, pues temos que, se subimos a 500 e a 1000 metros, está claro que aumenta o porcentaxe de vivendas frente ao potencial de vivendas que se poden facer no núcleo, e, por tanto, en algúns núcleos, pues, probablemente, eso nos permita, por lei, poder ampliálos. Logo, é certo que tenemos que pelear outras cuestións de algúns técnicos da Xunta, porque, ollo, porque aquí hai departamento da Xunta que, por un lado, che dan ok, e outro departamento de outro consellería da Xunta que che dijeron. Tenemos unha pelexa, podemos falar abertamente, que hai algúns técnicos da Xunta que non permiten ampliar hacia fincas baleiras. Cambio, eso non pon nada lei. Pero hai un técnico que che pon que non permite ampliar fincas baleiras e temos que discutir con eles que realmente si se pode. Non? Por tanto, digo, eu creo que coincidimos todos no que queremos facer, pero isto é unha cuestión tan técnica que temos que ir moi fino. A idea é avanzar. E se realmente, por exemplo, se con esta modificación de superficies mínimas vemos que ao mañan 20 ou 30 euros se poden emplear, sí que é certo que a mellor se poden plantear de unha forma conxunta. Non, eso que habrá que traballar, bueno, pois na próxima legislatura, os que se senten aquí, bueno, pero eu creo que o camiño está comenzado, non? E como decía Carlos, por exemplo, en Ande, un dos sitios que outro día falamos, que realmente é dos que eu creo que é dos que a mellor ten esa capacidade, pero bueno, hai máis sitios, si hai máis sitios por aí, non? Pero bueno, temos que ir pase niño neste aspecto, non? Me gustaría ir máis rápido, pero como digo, aquí é que ando que irades eso, vamos, sempre se pode ter unha reunión cos técnicos para que os expliquen, porque é unha cuestión moi técnica, non é unha cuestión de voluntad política, é unha cuestión moi técnica. Bueno, pasamos entonces a votar. ¿Votos a favor? Bueno, esperando a ver o...
El de Susana.
¿Votos en contra? ¿Y abstenciones?
Sí.
Queda Susana. Non sei onde está Susana, pero non ten moita cobertura. Pero temos que ver. Ten que ver o secretario.
Pero si llevaba aí un plato. Si, bueno, está congelada, yo no tengo que levantar a poco. Ahora sí,
ves que anda, no puedes tener. Vale. Vale, ahora, dale. Bueno, pues apruébase con 8, 9, 10, con 10 votos, 8 do PP, 2 do PSOE a favor e 2 abstencións do BNG. Bueno, pasamos ao quinto punto, que é a aprobación da ordenanza municipal da Administración Electrónica do Concello de Vedra.
Informe da Comisión do 20 de marzo e 23. Informe se procede sobre a aprobación provisional da ordenanza da Administración Electrónica do Concello de Vedra. A tramitación electrónica instaurase na normativa vixente como unha forma de xestión e actuación habitual das administracións públicas, pois tanto a Lei 39/2015 de 1 de outubro do procedimento administrativo común das administracións públicas como o Real Decreto 231 de 30 de marzo, polo que se aproba o Reglamento de Actuación e Funcionamiento do Sector Público por medios electrónicos, establecen na súa exposición de motivos a obrigatoriedade que ten a administración pública de tramitar electrónicamente os seus procedimentos como forma habitual de actuación. Sen tramitación electrónica dos expedientes administrativos non podría darse ninguna das actuacións e obrigas electrónicas que se exixe a normativa actual. Aceptada a normativa da lei o regulamento recollen no seu articulado tanto as obrigas que as administracións públicas deben asumir como modo en que deben facelo, así como os beneficios que isto supón: maior calidad dos servicios públicos, maior participación cidadá, maior transparencia, eficiencia e simplificación, etc. Se ben non se trata dunha obriga en sí en materia de administración electrónica, é recomendable regular é aprobar unha ordenanza de administración electrónica na que se recollan todas as obrigas da entidade na materia, así como as cuestións de organización. De confinado co disposto no artículo 22.2d e 49 da Lei 785, reguladora da base do régimen local, proposo ao Pleno. Aprobado inicialmente a ordenanza municipal reguladora da administración electrónica, o texto íntegro figura como anexo 1, segundo someterá a ordenanza municipal de información pública e audiencia dos interesados, a publicación do Boletín Oficial da Provincia e no tabuleiro, asimismo, ao mesmo tempo, publicar o texto de ordenanza na web municipal. Terceiro, de non presentarse reclamacións ou suxestións no mencionado plazo, considerarse aprobado definitivamente sin necesidade de acordo expreso polo Pleno e publicarase no tabuleiro anuncios do Concello de en o Boletín Oficial da Provincia. Ademais, estará a disposición das persoas interesadas na sede electrónica municipal. A Comisión de Urbanismo e Plans, con a abstención do PSDG, PSOE e BNG, informa favorablemente a ditada proposta.
Bueno, en principio, sabéis, estamos dentro da administración electrónica, en este caso gestionada a través de, fundamentalmente, a Deputación, e temos a obriga de aprobar unha ordenanza municipal de administración electrónica. Entón, bueno, xa a propia Deputación xa nos, bueno, son as a ordenanza que a mesma Deputación elaborou, pero recordar que sí, non? Sí. Nada, bueno, hai que tener ao Pleno para aprobar. Non sei se queres comentar alguma cuestión.
Bueno, nos imos a votar a favor, porque é verdade, non? Que agora, bueno, simplifica moito o traballo dos administrativos do Concello. Ainda así, sí que nos gustaría que, bueno, que se tiveran en conta as personas maiores ou as que non poden acceder a medios telemáticos, non? Para facer as solicitudes das axudas ou deste tipo de cousas.
Bueno, nós tamén imos votar a favor, estivemos vendo a proposta. Xa pon que ten que haber unha oficina aberta para axudar as persoas maiores. Entón, eso obviamente, imagínome que se fará, porque eu sei que en outros concellos xa actualmente hai unha persoa que basicamente recolle as peticións das persoas que e maiores ou das que, aínda que non sean maiores, non se defenden tanto en medios electrónicos, para axudarlles e facerlle os trámites eles. Eu espero e creo que será así en todos os concellos, porque xa o regula o propio, xa o di o propio regulamento, entonces que fagamos todo o posible para non deixar desamparados a toda esa xente. Polo demais, pois é algo que sí que mellora e a eficacia tanto nos concellos como tamén para a xente que os pode facer así. E despois, bueno, a ver si tamén se empeza a regular un pouco as sedes electrónicas en canto a meter todo por solicitude xeral, porque iso, sei no ben, iso vai dar un traballo extra a partir de non moitos anos, que vai ter moitos problemas, a ver se iso se pode ir solucionando.
Bueno, eu creo que aí volvemos a coincidir todos, non? Pero, bueno, si Vedra, o personal municipal de Vedra, o Concello de Vedra neste caso, e iso é máis mérito do personal municipal, eu creo que si é máis tanto en boga que está ahora na prensa, non? Co tema das listas, as citas previas, e listas, e as esperas, e que non che abren, e que o guarde de seguridade non che se pasa para fazer un trámite, etc. Bueno, eu creo que Vedra, o personal municipal de Vedra, é exemplo en atender personalmente a xente, axudar a xente, vamos, eu creo que nese aspecto está sobradamente demostrado e acreditado que en Vedra, vamos, aquí o personal, así que fixo, faino e vai seguir votando a magasen de todo o que non se desenvolve no que a administración electrónica. Eu creo que nese aspecto, ao contrario, creo que, en verdad, creo que debemos estar tranquilos porque o personal realmente sí que fai esa labor, ¿no? Bueno, pues nada máis, pasamos a votar. ¿Votos a favor? Bien, agora Susana te animas en ben. Bueno, pues aprobarse por unanimidade. Pasamos ao sexto punto, que é contestación a preguntas formuladas en plenos anteriores. Entonces, bueno, as de ver, bueno, as contestar no pleno siguiente, como parece lógico.
Bueno,
por lo
que
he entendido,
solicitó chicas contestar eso.
Sí,
sí. ¿Puedo cambiar
vale.
de legislatura?
Bueno, pues, bueno, sí que me dijo eso, dice, bueno, pero, oye, contesto en la siguiente, pero si quieres contestar aquí, contesto, ¿eh? Sí, vale, vale. Bueno, por decirlo vos, que me pediste...
Marca, sí.
Vale, no, que me pediste vos, ¿ves? Vale, vale, vale. Vale, 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 perfecto. No, no, díxeme a mí, pero que yo díxeme, pues de verdad, vea, joder, no mal que te conteste no, no siguiente, no, vale, pero... Vamos a ver, en relación con toda esa primera, que falaba, vea, do tema do 8M, etc. Vamos, eu, nese caso, non podo compartir a opinión de Terlada. Eu, o feito de que non houvese un manifesto ese día, de feito, este ano do Fegán, como falamos outro día, tampouco sacou. Non quer dizer que non se realizaran actos en relación ao 8M, fixéronse como acto homenaxe, incluso a Nena, que por certo con unha gran participación, pero en calquer caso, o PP e o Grupo de Goberno sí que nos preocupa e nos ocupa pois, con querer esa igualdade entre homens e mulleres, e por suposto que es, loitamos e loitaremos polos dereitos das mulleres. Non? A segunda... que falaba dunha sede de reclamación nas pistas ali en Quintáns, bueno, pois tomamos nota desas reclamacións, e certamente teño que reconocer que teño pendiente de ver coa aparelladora e un representante da asociación de veciños algunha das cuestións que ela mesmo plantexou naquela pista. Na terceira, en relación a reunión con a DIF polo tema de Gundián, bueno, que falaba de que se podía ter en conta tamén, bueno, pois ter acceso sobre determinados días, bueno, tal, bueno, e aquí está David, que nos acompañou outro día. Bueno, tuvemos, como sabéis, unha reunión outro día na subdelegación do goberno, cos técnicos e os membros da DIF, coa representación veciñal do concello, e coa propia subdelegada, e ainda que o tema, bueno, pois é moi, moi complexo, bueno, a verdade é que esperamos que se poda alcanzar unha boa solución para todo o mundo, ¿no? Esperemos que neso se están traballando e obviamente, en relación ao que la plantexaba, sí que se, bueno, todas as variables son estudiables, ¿no? Porque incluso ali xa se había plantexado, hasta creo que poda por resumir o técnico, que efectivamente se si algún problema sea o mantenimiento das vías, bueno, pues que non se faga, pues oye, pues se cerrou o acceso e esa está, ¿no? Bueno, en principio todo está encima da mesa, esperemos que todo sea para unha resolución favorable, ¿no? Leve o tempo que nos leve. A cuarta pregunta, que era se a rampa de acceso para discapacitados que están a facer no centro de saúde ten que ver coa obra dos centros mileos que fixeron os orzamentos, etc. Bueno, non, eso foi a raíz dunha solicitude dun usuario para facilitar o seu acceso. Bueno, pues, chegou ao acordo con o usuario, cos médicos e tal, bueno, un pouco para onde facelo, e como digo, a rede dun usuario pode facilitar o acceso. Canto, preguntabas como está o tema do proxecto, vamos a ver. Canto proxecto, estamos intentando alcanzar un acordo definitivo entre o personal sanitario do centro, a Dirección Xeral de Recursos Económicos dos Serres, que ao final de quen depende isto, e os técnicos, que dicir, os propios técnicos da Dirección Xeral de Recursos Económicos, o Concello, cos seus propios técnicos, ¿no? Sobre dito proxecto de reforma integral do Centro de Saúde, ¿no? En base a distintos escenarios que nos plantexaron os propios técnicos da Xunta, ¿no? Os propios técnicos do Sergas. De feito, a última xuntanza foi o pasado 15 de marzo, no mesmo centro de saúde, non? Unha xuntanza máis bueno, longa, con moito debate, con moita discusión e búsqueda de solución, non? Porque, como digo, hai diversos escenarios plantexados encima da mesa, todos teñen as súas cousas boas e as cousas non tan boas, entón esperamos que nas vindeiras semanas, tendo en conta, por aquí se trata, tendo en conta as necesidades plantexadas polo personal sanitario do centro, non? Os costes económicos, que é un tema tamén moi, moi importante, e tamén, que era unha das cousas tamén que outro día se estaba plantexando ali, as posibilidades técnico-urbanísticas, non? Porque, bueno, pois hai cousas que o Pesón permite, outros non permiten, ao mellor que ve como fijar o Pesón, en fin, hai unha serie de dificultades tamén técnicas-urbanísticas, pero esperamos que nas vindas semanas alcance ese acordo definitivo entre todas as parte sobre o proxecto a realizar, porque o ideal será que haxa bueno, pues esa reforma integral, ainda que sexa por fases, ¿no? Porque ao final todo vai depender un pouco de, bueno, dos costes, se hai que facer un caso de modificación, etc. Como se fala outro día ali, ¿no? O sea, esa reforma que sirva non só para que se chape pintura, sino para que aquelas necesidades que plantexaron o propio personal sanitario de forma razonable. O sea, que non estamos falando de facer 50.000 cubículos novos, ¿no? Sino que de forma razonable e que as aportacións que o propio personal sanitario trasladaba, bueno, intentar que todas las, bueno, encontrar esa solución óptima para todos, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que se eche un acuerdo nas próximas semanas. Salvo adianto que, bueno, é un, como digo, un tema complexo, un tema que económicamente grande, como digo, se trata de que si se fai esa reforma integral, pues que quede un centro ben para os próximos 20 anos, non facer unha chapa de pintura que tamén sería caro, pero que non nos serviría, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, pues outro día, bueno, pues y últimamente esas son máis cuestiones técnicas incluso que de outro tipo, ¿no? Logo se abra decisións políticas, pero en principio a nosa idea é que bueno, por lo menos a solución definitiva pues se alcance nas vindeiras semanas, ¿no? Despois a dar os pasos para empezarla o máis pronto posible, ¿no? De acordo. Bueno, insistir nunha idea que isto é importante, ¿no? Donde que dirá que hai partes que é concello, Sergas e personal sanitario, ¿no? Que entre todos realmente cheguemos a ese acordo. Bien. Raquel, preguntaros por que as facturas de Fertiosol xa non se asinou o primeiro teniente alcalde, se o segundo, cando está presente o señor Costa Garnier. Bueno, eu imagino por que incidía Manuel como alcalde accidental nese momento, senón non é ninguna outra. Pois sería por que incidía Manuel como alcalde accidental, de acordo, seguramente, tampouco comprobé, pero sería por eso. Despois, Carlos, preguntabas como está o tema da pista canteira para mañar o tramo deteriorado. Bueno, pues, falamos con as canteiras, ¿no? Estuvemos con eles, estuvemos vendo ali o tema con eles, as posibles solucións, como serían as mesmas. Tamén vamos a ir falar tamén cos viñedos, por certo, en relación a ese tema. E agora que nos queda, ainda que por aí xa está traballando, temos hora que falar que aproveitar a parcela lindante, ¿no? Porque a ver as posibilidades de obter un pouco de terreno, fala entre metro e medio, dos metros, ¿no? Máis ou menos, para poder resolver definitivamente non só o tema da pista, sino que xa un paso seguro dos peregrinos por esa zona. Entonces, bueno, eso en principio vai ben encaminhado, a mellor leva máis tempo ou tal, pero si todo coincide ben, é probable que deixemos un problema solucionado un problema bello, ¿no? Un problema bello que definitivamente solucionado. Bien. Logo, pregunta se os vives que hai máis locais no Concello de Vedra que os da Parroquia de Santa Cruz para facer actividades. Mira, bueno, eu creo que fanse actividades nos distintos locales do Concello de Vedra ao longo de todo o seu territorio. Eu creo que nese aspecto non hai ninguna dúbida. A terceira que falaba da festa de Camela, sí que esa vou responder na seguinte pleno, máis que nada porque, como ainda é o acto de Camela no mes de marzo, pues, todos os datos vamos a ter xa en abril, entonces xa no pleno de abril xa respondo a esa pregunta. Despois, Yolanda, preguntabas que, precisamente na festa de Camela, o director xeral do Sacobeo asisteu a festa de Camela dicindo que o señor alcalde iba a facer un área en Pontiulla, etc. Quería preguntar cando estaba prevista esa área tal. Bueno, explícoche. Vamos a ver, asunto a través da Fundación Juana de Vega, quere plantexar unha serie de áreas de descanso nos camiños de Santiago, ¿no? Bueno, como a Fonte, etc. Bueno, puños bonitos e tal. Cando surgiu esta idea, pues nos propuxemos a Xunta, oiga, mira, pues en Vedra temos un sitio que sería unha para empezar con un proxecto piloto, pues sería un sitio magnífico para empezar. Bueno, en principio nos deron o ok, De feito, mandaron a comunicación de que efectivamente, bueno, se iban a plantexar se plantexaron xa a facer ese proxecto piloto ali, pero que non se pode decir plazo porque tampouco nos mandaron nós. Eu sei que no momento que se fagan un dos proxectos pilotos vai a ser nesa zona ali, xa estuveron vendo, xa estuveron tal, nos mandaron unha comunicación, pero non se pode dar data porque nós tampouco sabemos, non? Iso é algo que leva directamente a Xunta, que a Fundación Juana de Vega. Pero bueno, creo que sería unha boa noticia porque a máis sería acondicionar aquel tramo de carretera bella, que, bueno, creo que quedaría moi ben, non só para os peregrinos, sino para os veciños daquela zona, que incluso hai un paso andando, entre comillas, entre Puente e Santa Cruz, a través da Nacional 525. Que, por certo, aproveitando, xa temos falado con Fomento para intentar prolongar o paso da pola Nacional hasta arriba de todo, ¿no? O sea, non só cruzar ali, en principio eles están a favor de facelo, entón xa teñen programado un momento en que poden facer, seguir prolongando ese murete hasta arriba de todo. Despois preguntabas en que tipo queixas de que hai cheos alrededor do centro de saúde, pregunte saben de onde veñen e solicite que solucionen. A nos, de verdad, non nos chegou nada. E de feito, outro día, precisamente na reunión que foi o 15 de marzo cos técnicos con Antonio tamén con Clara e todos ali no centro de luz, estivamos dentro e fora e non ni houve cheiro, ni nadie nos dixo nada, etc. Digo, non, debe ser algo moi puntual ou algo externo ali, porque non, non sei, ou a mellor é cando botan, bueno, purín pola zona tal, ou que sei, non sei, pero vamos, ali, en principio, nadie nos transmiteu nada, nin outro día había ningún cheiro, non? Bueno, logo o terceiro e cuarto en solicitudes de limpeza e de iluminación ali na zona do Castro, non? Tomamos nota. A quinta, pregunta como está o tema da estrada que está ao lado da vía do tren que vai de Socastro a Santa Cruz, non ten que mellorar a sinalización. Precisamente outro día na subdelegación recordei sobre todo que é jefe de Galicia en relación ao mantenimiento das vías, etc. Me contestou que o tiñan priorizado, pero bueno, estaban co proxecto, que eles tiñan os seus pasos tamén, pero bueno, que aquí le va a quedar ben, pero bueno, que leva o seu tempo, que era prioritario para eles, ¿eh? Entón, bueno, que estaban redactando o proxecto, supoño que pronto adjudicarán obra e farán obra, porque van a facer escoller ali e bueno, poñer aquilo ben, de acordo. Eles son os primeiros e máis interesados porque a pista é máis a deles. Curiosamente, que descubro a partir de agora que esa pista realmente é deles. Anda que o mantemento facemos nos tal, pero a pista é deles. E pregunto respecto aos niveis dos PCAs do Outeiro, pregunto se ten que ver co soterramento. A ver, xa sabedes que xa está, bueno, Viaco está facendo todos os análises. Esperemos a que cheguen os análises e despois sacaremos conclusións, vale? Eu creo que sacar conclusións antes de que cheguen os análises non ten sentido ningún. Que, por certo, aí, tal como sabemos convertido, tan pronto chegamos algo, teñamos algo, bueno, pues a convocaremos para informar, vale? O que si vos confirma que si están ou estuveron facendo xa as recollidas de mostras e as analíticas, vale? Por último, David tiña unha pregunta, era unha solicitud en relación á colocación dun falso teito na estación en Santa Cruz, non? Bueno, tomamos nota, David. Ese intentar acabar aquel espacio é unha das temas que tamén temos nós, Vale. E non había máis robos e preguntas. Entón pasamos ao último punto, que é robos e preguntas.
Boas, eu quería saber, canto custou a Estación Cultural, estes programas todos que tiveron ali. Quería saber como está, se presentou o proxecto complementario do antigo Pazo de Galegos, do Beatling Country House este. Tamén, bueno, algúns pais... Antes na escola infantil había como unha zona cuberta para deixar os nenos ou no coche, claro, co cambio da cuberta ahora xa non o hai. Entonces, bueno, cando chove, pois non sei se podía poñer remedio eso, volver a poñer ali un alerón que había. Gustaríame saber se, imagino que sí, non, pero seguimos sin poder facer as queimas agrícolas habituales, non? Porque os veciños eu vexo que aquí...
No, sí, en principio
pode
ser, sí, agora pode ser.
Ah, vale, non sabía.
Non sabemos por canto tempo.
Ah, vale, perfecto.
Pero digo para aí non falta esperar. Sí,
pero non sabía, pensé que non se podía.
Sí, en principio por ahora. Sí, bueno, tamén que mejores aquí van esa con as condicións, non, especial.
Sí. Marcas declaradas, entón son explotación agrícola.
Por eso, que eso non teña xente a falta.
Claro, por eso.
Estás informando todo o mundo.
Sí, sí, claro.
Porque iso igual, nos como tramitamos electrónicamente, se les declaran iso, non, pero vivo del
tiempo. Evidentemente.
O sea, eso que sabía, pero vale. Vamos, que... Sí, vale.
Vale.
Nada máis, pola miña parte.
Bueno, eu preguntar como quedou o tema este de que se levou na prensa do tema das da festa da Camelia, en que quedou todo ali o ese. Despois, preguntar se a carpa do centro médico se sigue utilizando, se non, se estamos utilizando, van quitar.
Xa
leu. Este día.
Vamos a ver, a clave aí. Na carpa, nos... que a certo tempo preguntámoslles, non sei, fixemos o que nos mandaron, os que nos mandaron o personal sanitario. Igual que antes falamos da reforma do centro sanitario, eu creo que aquí, independentemente do que diga o BNG, o PP, o PSOE, etc., aquí temos que contar co personal sanitario, non? Igual que na reforma, aquí coa carpa. Bueno, o outro día, por fin, nos dixeron, oye, podes sacar a carpa e a tal, entonces xa está retirada, vale.
Despois preguntar, porque xa pedimos varias veces facer un punto de caravanas, e cabe a razón, porque dixo que iba a miralo, se se ve non a care facer, porque para nós sería un punto de que a xente non veña a visitar aquí, e para aquí, e consuma aquí no concello. Despois tamén preguntar, pola lei esta de bienestar animal, como vai afectar isto aquí no concello, se temos instalacións preparadas para todos os requerimentos que van pedir. E despois, como este ano temos suerte, chove bastante, e dando unha pasada as cunetas que damos de primavera, e xa se nos empeza a botar a árbol por fora.
Sí. Bueno, pues eu nada de dicir que en Illobre, pola carretera que vai de San Xián, o primeiro cruzo a dereita despois da carretera que vai a Susana, se mandaronme fotos que hai un montón de basura por ali, en Illobre. Dixeron, pola carretera que vai a San Xián, o primeiro cruzo a dereita. Xa te direi exactamente de onde mañá. Sí. As fotos mandaron, mas hai un pedazo dun coche, hai basuras varias, e parece que incluso
hai un vexilador. Vamos ser prácticos, manexa directamente,
sí, a Enrique. Mando ya,
vale,
Enrique.
Vale.
O sea, a ver si se pode retirar. Sabemos que isto, ademais, podes apuñar no boletín, que volver a reiterar outra vez o mesmo. Sabemos que está complicado o asunto, pero bueno, habrá que reiterarlo. Porque, bueno, é eso. Sí. Nada, despois tamén solicitar pois que hai algunhas pistas que están moi mal estado, que se asfalte.
David, que me veras?
Sí, vale, perfecto. Vos, nada, que propuseñas. Un informe, o que falamos o pleno anterior do informe aquel do 2008, que a ver se debería estar no concello, se estuvese, estaría guai presentarlo a ver como estaba eso. Despois, por outra banda, queríamos saber a proxección que dos novos viñedos cara ao, bueno, cara ao norte do concello, cara a Trasariz, Vedra, incluso falan de que chega a San Xián, se sabemos algo deso, e avisar tamén a veciñanza de que se teñen pozos, se consumen deso, que den de alta eses pozos, porque hai moitas casas con pozos sin dar de alta. E xa por último, e xa acabo, que ainda quedan algunhas aldeas sin fibra óptica, e bueno, a ver se podíamos dar un toque aos instaladores, a Telefónico, a quen sexa o responsable deso.
Muy ben, bueno, pois se non hai máis preguntas, ole, pois boa noite a todos e nada máis. Vale, moitas gracias. Gracias, Susana, gracias, David.